E ímonos a chegar de seguido a unha actividade, a unha cita que se celebra nesta mesma xornada. Ímonos a ir ata o centro, o antigo José Figueroa, agora centro sociocomunitario, porque ali esta tarde ten lugar unha actividade ben interesante organizada pola Asociación de Crianza Natural Mai Miña. Organizan unha mesa redonda sobre lactancia materna. Imos falar coa vicepresidenta desta asociación. Temos xa ao outro lado da liña telefónica a Ana Orozco. Bos días.
Bos días, Susi, que tal?
Moitísimas grazas por atender a nosa chamada, porque queríamos falar un chisquiño máis desta actividade. Hai que decir que está pois vencellada directamente con esa celebración da Semana Mundial da Lactancia Materna, non?
Sí, exactamente. Todos os anos se celebra a Semana Mundial da Lactancia Materna e cada ano se trata un tema específico que ten que ver coa lactancia. Este ano o tema a tratar é o tema amamantar e traballar, que é un dos temas precisamente que dende a nosa asociación levamos tratando dende a nosa fundación, porque precisamente este é un dos temas que máis preocupa as mulleres que dan o peito.
Vos entendedes que é imprescindible, sempre que sexa posible, evidentemente, pois dar de mamar aos nenos, aleitalos, canto máis tempo mellor, non?
Exactamente. Sempre lembramos que dende a Organización Mundial da Saúde se recomenda a lactancia materna en exclusiva ata os 6 meses. O que pasa que normalmente, aquí precisamente no noso país, como a baixa de maternidade solamente son 16 semanas, hai moitas nais que unha vez que remata a baixa de maternidade optan por destetar, porque creen que lles vai resultar moi complicado, moi difícil continuar coa lactancia unha vez que se reincorporen ao traballo. Entón, o que pretendemos é un pouco asesoralas e darles información para apoiarlas neste proceso de reincorporación ao traballo, pero sen ter que abandonar a lactancia materna. Entón, as axudamos e un pouco as acompañamos para que ese proceso sexa o máis fácil posible.
De feito, na charla de hoxe, nesta mesa redonda, o título específico é Aleitar e Traballar, logremos que sexa posible.
Sí, de feito, é posible. Nos enfocamos, de feito, o acto de hoxe cunha mesa redonda, porque queremos que diferentes persoas, entre elas, bueno, algunhas nais que forman parte de Mai Miña, pois nos vayan a contar a súa experiencia de como se reincorporaron ao traballo e como seguiron aleitando sus fillos. De feito, continuaron cunha lactancia exitosa, pois máis alo dos 6 meses, incluso máis alo do ano ou máis. Nestas experiencias, de feito, xa estivemos buscando diferentes configuracións laborais, como, por exemplo, vai haber unha persoa que sexa autónoma, que nos conta a súa experiencia, outra persoa que traballa a turnos, outra persoa que pediu unha reducción de xornada. Incluso vamos tamén ter o punto de vista de un pai que, bueno, teña que alimentar os seus fillos mentras a súa muller estaba traballando, un pouco como foi a súa experiencia. Vale, creo que así todas as nais vamos a aprender bastante, porque moitas veces, cando coñecemos a experiencia de outras persoas, pois eso tamén nos axuda a empoderarnos e a saber que nós tamén podemos conseguilo, porque non, cir, todas podemos ser capaces, e así tamén coa experiencia do resto das nais podemos asesorarnos e informarnos para levar a nosa lactancia adiante.
Como dís, hai múltiples casuísticas, non? Non é o mesmo para unha persoa, ou mellor, que traballa só en horario de mañá, pois deixar leite, sacarse leite nas horas nas que está na casa, e logo, pois que sea outra persoa nas que, a que nese horario pois yo dea o pequeno. Pero moito máis difícil, ou mellor, unha persoa que traballa pois a quendas ou que está todo o día fora da casa.
Exactamente. Hai que ter en conta, cando a nai se incorpora o traballo, sobre todo dúas cousas principais. Unha é a idade do neno, é dicir, porque hai unhas que igual se poden incorporar máis tarde. Se o neno está con lactancia exclusiva, pois se já empezou a alimentación complementaria. Hai que ter en conta tamén quen vai cuidar do neno, se vai ser un familiar, se o neno vai quedar na gardería, por exemplo. E tamén, por suposto, evidentemente, cal vai ser o horario da nai, se vai ter unha reducción de xornada, unha xornada completa, cantas horas vai estar fora da casa, etcétera. Entón, nos, en todas esas configuracións, o que facemos é asesorar as nais para ver cal é a mellor opción posible, lles vamos a asesorar sobre cando é mellor extraerse o leite, como conservar o leite, etcétera. De feito, na charla de hoxe, temos preparados uns folletos sobre extracción e conservación do leite que vamos a repartir entre os asistentes, para que aí se van a ter unha información bastante profunda sobre todos esos tipos de aspectos, que tamén ás veces as nais teñen dúbidas de pois, como se extrae o leite, cando se debe extraer, etcétera, etcétera, e tamén como conservalo. Entonces nos, en todas esas configuracións, que por suposto cada nai vai ter unha situación persoal única, pero vamos a intentar apoyalas e asesoralas no máximo posible. O importante é transmitir a todas as nais que sempre vai ser posible poder continuar coa lactancia materna, en casi en calquera caso, porque incluso temos nais que fan guardias de 24 horas e que puderon continuar coa lactancia materna. Así que as animamos a todas a que sí que é posible. E que queremos un pouco tamén desbotar ese mito da nosa sociedade de que cando unha nai remata a baixa de maternidade, pois digamos que está como obrigada, entre comiñas, a destetar, non? Que é unha cousa que moitas veces sucede. De feito, en España, a idade media de destete sobre os 3 meses, un pouco máis de 3 meses. E case sempre, os 4 meses, que cando a nai ten que volver a recuperar o traballo, esa soe ser o momento onde hai máis destetes, vale? Entonces nos queremos un pouco rematar con eso, non?
O certo é que moito cambiaron as cousas, non? Lembramos cando nos éramos pequenos, de seguro que o que lle decían as nosas nais era que o máis saudable e o mellor para nós era darnos, pois, leite
de continuidade. Sí, o leite artificial, o leite de fórmula.
Sí, a día de hoxe esa idea está desbotada, pero tamén é certo que aínda hai moitas cousas que cambiar para que as nais que desexan, que deciden seguir dando de amamantar a seu pequeno, pois poida facelo, como dís, todo o tempo que desexe.
Exactamente. En este aspecto, por exemplo, relacionado co mundo laboral, sí que é importante que tamén as empresas, os lugares de traballo, sexan conscientes do importante que unha nai poida seguir dando o peito e tamén darlle todas as facilidades posibles. Desde a Semana Mundial da Latancia Materna, por exemplo, se fala xa de centros de traballo amigables coa latancia materna, que, por exemplo, ofrecen incluso espacios no traballo as nais para que poidan extraer o leite, neveras para poder conservar o leite, etc. Aquí en España, bueno, desafortunadamente, tampouco as empresas están, digamos, tan concienciadas do tema, e bueno, normalmente as nais, pois, extraen o leite pois nos minutos que teñen igual para o bocadillo, levan unha nevera portátil para guardar o leite, etcétera, etcétera. Bueno, cada unha busca a fórmula que mellor lle vai, pero intentando sempre seguir adiante coa lactancia. Pero bueno, desde aquí tamén animo a que as empresas, eso, sexan conscientes do importante que é seguir coa lactancia e que simplemente, pois bueno, ás veces poñendo un poquinho da súa parte, pois sí que axuda moitísimo as nais que queren continuar coa lactancia.
A día de hoxe case unha utopía, non? Todo eso que plantexas.
Sí, bueno, tampouco queremos plantexalo como se fose algo case unha quimera ou algo imposible, porque xa te digo, temos moitísimos casos de nais que traballan, que siguen coa lactancia, esa visión positiva que queremos dar hoxe, que sí que é posible. Nos creemos que si temos unha información axeitada, e temos, bueno, poñemos un pouco da nosa parte, un pouco de esforzo, que sempre se vai poder continuar coa lactancia. Porque xa te digo, hai moitas posibilidades e eu creo que de verdade é posible, porque aparte que o vexo moitas compañeiras e moitas amigas, a min tamén me pasou, entonces eu creo que se pode conseguir. Vamos, dende logo.
Pois de todos estes temas falarase hoxe, como dicimos, no Centro Sociocomunitario, para os que non saiban onde iso, o antigo Auditorio José Figueroa. Por certo, Ana, xa que estamos, fálanos de outras actividades que organizades dende Maimiña, porque de xeito periódico tedes charlas, obradoiros.
Exactamente. Ademais, este ano vamos a ter vamos a cambiar unha das charlas porque o que estivemos vendo, sempre tivemos as charlas o primeiro e o segundo e o terceiro venres de cada mes polas tardes na Casa da Cultura, pero este ano vamos a facer o primeiro venres vamos a facer a charla polas mañás porque vemos que hai algunhas nais que prefiren ter un horario de mañá. Entón, o que vamos facer é a primeiro venres de cada mes, que vamos a empezar este 6 de novembro, vamos a ter a charla as reunións de Maimiña pola mañá, de 10:30 a 12:30 na Casa da Cultura. E despois o terceiro venres do mes, como sempre, polas tardes, a partir das 5:30, tamén na Casa da Cultura. Así vamos, queremos así, con estes dous horarios, poder intentar achegarnos a máis nais, que a veces teñen dificultade igual de vir en horario de tarde.
E logo as actividades puntuais, non? Que vais organizar.
Sí, como sempre, nos durante o ano sempre desenvolvemos un montón de actividades, charlas específicas sobre diferentes temas pues, que preocupan e interesan aos pais fai seas nai, sobre lactancia, sobre crianza dos fillos. Pois tamén ás veces, depende do mes, tamén organizamos certos cursos, sempre actividades cos nenos, etcétera. Cada mes sempre anunciamos a través dos nosos cartaces todas as actividades que vai haber ese mes, que normalmente sempre colocamos esa información pois no na Casa da Cultura, no Centro de Saúde, no Multiusos en Redondela, en diversos establecementos, sempre para que as nais podan estar informadas das actividades que vai haber cada mes.
E insistir, ti acabas de facer a puntualización, nais e pais, que alitar non é cousa só das mulleres.
No, vamos, de feito o pai ten un papel fundamental, por suposto, na crianza dos nenos, pero ata agora, digamos que a súa figura dentro da lactancia materna estaba un pouco, vou decir, difuminada, porque incluso ás veces ignorada totalmente, e non sempre reivindicamos a figura do pai, porque moitas veces para que unha lactancia seja exitosa, sempre se ten que contar co apoio do pai, que aínda que él, por suposto, non dá a teta directamente, pero axuda moito a nai, a apoia, e iso é super importante para que a nai tamén, sentindo ese apoio do pai, siga adiante coa lactancia. Pois entón, por suposto, que non sempre reivindicamos, por suposto, a figura do pai en todo o proceso de lactancia e crianza dos nenos.
Pois de todo isto falarase esta mesma tarde, a que as persoas que queiran pois saber máis, que queiran preguntar calquera dúbida, plantexar calquera cuestión, teñan a posibilidade de facelo hoxe mesmo. Moitísimas grazas, Ana Orozco, por estar con nós.
Moitas gracias a ti por esta entrevista e bo día.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.